ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც იქნა, დამთავრდა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი. საქართველოს ნაკრებმა სრულიად უპერსპექტივო სეზონი ხორვატებთან ამხანაგური შეხვედრით და ლოგიკური შედეგით დააგვირგვინა. არ გადაგვირთავთ ციფრებით, მით უმეტეს მათ, რომლებიც შესარჩევი ციკლის დაწყებიდანვე მოუთმენლად ითვლიდნენ ერთა ლიგაზე ბელარუსის მატჩამდე დარჩენილ თვეებს და ახლა ალბათ კიდევ უფრო ენერგიულად და მოუთმენლად დაელოდებიან მომავალი წლის მარტს. ეს ჩემი ვარაუდია მხოლოდ, თქვენთვის კი უფრო საინტერესო და მისაღები ვლადიმერ გუცაევისა და გოჩა ჯამარაულის მოსაზრება იქნება.
ერთი მხრიდან ვითომ რაც ახალგაზრდებიც გამოჩნდნენ, მაგრამ ძირითადად ის, რომ გუნდი მაინდამაინც ესეთი არ ჩანს, გუნდი რომელსაც მოგება შეურლია, აი ეგეც აშკარაა რა. ახლა ზოგიერთ შეიძლება აწყოს ფრე დანიასთან, ფრე ირლანდიასთან, თქვათ კიდევ სხვა გუნდთან, მაგრამ იმის პერსპექტივას ვერ ხედავ, რომ ეგეთი დონის გუნდებთან როდისმე ჩვენ თამაშს მოვიგებთ. შეიძლება რომ ფრეცი თამაშო რაღაცა, მაგრამ აი უნდა მოგვეგო აშკარად და რაღაც არ გაგვიმართლა. მაგრამ ეგეც სამეცნიერო რჩება, რომ ეს ფრეები, ნუ ფრეებად რჩება, მომენტი არ კეთდება, სიმწვავე არ არის, შეტევაში საინტერესო მომენტები არ ხდება და ესე შემდეგ. თამაში, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს მარტში და მერე ფინალი, ვთქვა, თუ ბელორუსიას მოუგეთ და მგონია, რომ უნდა მოიგოთ სახში და მერე თუ გავედით ევროპის ფინალურ სტადიაში, ეგ ძალიან დიდ სარგებლობას მოუტანა საქართველოს ფეხბურთს, იმიტომ რომ ჩვენ ნაკრები იქ შეხვდება მართლა უკვე სერიოზულ ტურნირში, სერიოზულ გუნდებს და შეხედავს, რომ აი რა გვაკლია აშკარად, რა შეიძლება იმუშაოს მარტო ნაკრებმა კი არა, ყველა კლუბებმა პირველ რიგში. და აი არ დამავიწყდება ახლა რუსეთის ნაკრები, რომელმაც თავის ჯგუფში 24 ქულა მოაგროვა, უამრავი გოლები გაუტანა ეგეთ გუნდებს, როგორც სან მარინო, როგორც კიპროსი, შოტლანდიის ამჟამად დაშლილი გუნდი და ორი თამაში შეხვდა. ერთადერთი ვინც ხავდა ჯგუფში ცოტა ნორმალური გუნდი, ეს იყო ბელგიის ნაკრები და იქაც გაანადგურა 3-1 და სახში ხო საერთოდ გადაუარა. ამიტომ ნაკრების თამაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეგეც თავის სტილებას ტოვებს რა, ვითომდაც რაღაცას ვაკეთებთ, ფრეებს ვეთამაშებით დანიას და ცოტა ნორმალურ გუნდებს, მაგრამ მომენტს ვერ ვქნით და ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ აი ამ მარტის თამაშებში, ამ ერთა ლიგის თამაშებში ბოლომდე მივიყვანთ კარგად და ევროპაში შეხვდებით, იქ კიდევ უფრო გამოჩნდება ჩვენი პლუსები და რა თქმა უნდა მინუსები.
რაც დაიწყო შესარჩევი, ჩემი გულის ტკივილი რა იყო, რომ მთელი გუნდი და ნაკრები გადართული იყო მარტზე. აი ეს იყო ყველაზე ცუდი რა, მე რასაც უყურებ და ანუ იმ თამაშზე კი არ ფიქრობდნენ რომ გამოვიდნენ და მოეგოდა ამ ევროპის იქიდან გასული, არა, უკვე იმას ხედავდი რომ ემზადებოდა თვითონ მწვრთნელი და ფეხბურთელები მარტისთვის რა, თვითონ ახლა თამაშის ხარისხი ხო ჩემთვის არის რა თქმა უნდა მიუღებელი და ჩემთვის მწვრთნელი იქნება ის ვინც გაიყვანს ევროპის ჩემპიონატზე, თორე ჩვენ ყავდა მწვრთნელები ვინც მესამე ადგილზეც ვიყავით, მეოთხე ადგილზეც ვიყავით, თამაშობდით მაგრად, მაგრამ შედეგს ვერ მივახციეთ რა. ასე რომ უკმაყოფილო ვარ ჩვენი ნაკრების და უსურვებ აი ახლა მარტში მართლა მოგებას ბელარუსთან, მერე საფინალურო გავიდნენ ევროპაზე და გაგვახარონ და გაიხარონ თვითონაც რა.
ხორვატიაში გამართული მოჭადრაკეთა საკლუბო ჩემპიონატის გავიხსენოთ, რომელიც უკვე მერამდენად მოიგო ბათუმის ქალთა საჯადრო კლუბმა ნონამ. საერთაშორისო დიდოსტაც სალომე მელიას მოუსმინოთ.
ყველანი გახარებულები ვართ, რა თქმა უნდა, კმაყოფილების შედეგით, თამაშით. სპორტსმენის გამოსვლა ყოველთვის შეიძლება პირადად შეაფასო შემდეგ განვითარებისთვის, რაც შეეხება გუნდურ ჩათვლას. უკვე მეოთხედ გავიმარჯვეთ, შარშანაც ჩემპიონები გავხდით და წელს დავიცავით ჩვენი ტიტული და რა თქმა უნდა ჩვენთვის, მით უმეტეს ბათუმლებისთვის, ეს ორმაგად მნიშვნელოვანი იყო, ნინო ბაციაშვილისთვის და ჩემთვის. 4 მედალი მოვიპოვეთ, გუნდური ოქრო და 3 მცირე მედალი პირად დაფებზე, მესამე მეოთხე დაფებზე ნინო ბაციაშვილმა და ბელახოტენაშვილმა მოიპოვეს ოქროს მედლები. პირველ დაფაზე ნანა ზაგრძე ვერცხლის მედალი მოიპოვა და 4 მედლით დაუბრუნდით და კიდევ ერთხელ გავახარეთ ფიქრობ გულშემატკივრებ. საქართველოს კლუბებმა მეექვსეთ მოიპოვა უკვე ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი ნონას სახელით მოვიგეთ მეოთხეთ და ადრე ორჯერ აქვს თბილისის ენტენის კლუბს მოპოვებული ეს ტიტული. ხუთჯერ აქვს ხოლოდ მონაკოს მონტე კარლოს მოგებული და მეორე რეკორდი გჭირდება ეხა მოსახსნელი რომ ერთი და იგივე კლუბით მოვიგოთ 5ჯერ და მეტჯერ.
ხომ გახსოვთ ერთი კვირის წინ თბილისის დინამოს პირველი ისტორიული გამარჯვებისადმი მიძღვნილი ვიდეო ფილმის ფრაგმენტები მოგასმენინათ. სერგო კოტრიკაძე, ვლადიმერ ბარქაია, ეროსი მანჯგალაძე და კოტე მახარაძე 1964 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში გამართულ დინამოსა და მოსკოვის ტორპედოს დამატებით მატჩზე საუბრობდნენ და ახლა კიდევ ერთხელ მოვესმინოთ მათი ნაამბობი.
ჩვენ ვიცოდით ერთმანეთის სულ ყველაფერი აბსოლუტურად. ჟორას ეჩინავაც ხო განუმეორებელი ტექნიკა ჰქონდა. ნუ შემიშამესხი და სავამეტრეველი ხო ყველაფერი იყვნენ. შეიძლება ითქვას რომ როდესაც საბდა კაფრჯილის ნაკრებს საზღვარგარეთ იწევდნენ სათამაშოდ ეკითხებოდნენ იაშინი იქნება? მიშამეცხი იქნება? სლავომეტრეველი იქნება? ვარონინი იქნება? თუ ეს ფეხბურთელები იქნებიან გუნდს მიიწევდნენ სათამაშოდ და თუ ესენი არ იქნებოდნენ არ იწევდნენ გუნდს. ასე იყო სამხრეთ ამერიკაში 6 წელი შენდებოდა ეს გუნდი.
რო ყოფილიყო ერთი წუთაელი ჩვენ გუნდში, არა ჩვენ რამდენიმეჯერ ვიქნებოდით ან ფლობლებელი ან ჩემპიონები.
ფიზიკურად მიხეილ იაკოშვილმა მოგვამზადა, მაგრამ ტაქტიკურად ეს იგი გადანაცვლება გააკეთა. კაჩალინმა მაგალითად სლავომეტრებელ შეუცვალა ადგილი შეიყვანა შუაში, მას სიობარქაია შეუწყვილა და მარჯვენა მხარეს ილო დათუნაშვილი გამოიყვანა. ამ გადაადგილებებამ გამოიწვიეს ის რომ 64 წელს ჩვენ ჩემპიონები გახდით. ჩვენი მეტოქე როგორც იცით გადათამაშებაზე მოსკოვის ტორპედო იყო, ხო? ტორპედო ეს ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდია. მე ვთვლი რომ აი რუსეთის ჩემპიონატში ყველაზე ტექნიკური გუნდი იყო მოსკოვის ტორპედო.
ხო ძალიან დიდი ფსიქოლოგი იყო კაჩარინი, მაგრამ თვითონაც მაგანაც ზღელავდა იცი, მაგრამ რომ გამოვედით, ვიფიქრეთ ჩვენ ფიქრობთ პირველ წუთებში ბურთი არ გაუშვა, ბურთი არ გაუშვა და მე მიხვდა კაჩარინს და თქვი ნეტავი ბურთი შეეგდოს ჩვენ კარდებში, ჩვენ კარდებში და ბურთი რო შევიდა ჩვენ გავანთავისუფლეთ და ვიწყეთ თამაში რა.
სარავემა სტრაფა დარდა, ბურთი დაიშვა თვისელთან ახლოს და ეხვიაშვილმა ცუდად მოიგერია ბურთი, ბურთი დაიშვა შერმაკოვი, ლოთხარ ეხვიაშვილი ზეინკლიშვილი და თქმა არის. მეშვიდე კუთხური მოსკოველთა კარტა მოაწვის დათუნაშვილი, გამორბენი ჩამოაწოდა. არის
ერთით ერთ.
გადის მესკი, ნახოთ ვის აქეთ მარჯვნი დათუნაშვილს სარაევოს ფეხეუხს და დათუნაშვილი უტყამს.
არის
მესკი თანდათან უკვე სახებათო ხდება ანდრეიუკისათვის. ა გამიდა წინ დათმა. არის
სამი ერთი გამარჯვება. შეხვედრის ბედი, ჩემპიონობის ბედი უკვე გადაწყდა.
დაინიშნა 11 მეტრიანი მოსკოველთა კარში. ემზადება დასაწყველად სლავა მეტრეველი. დარტყმა!
თაჯის, ნიკენის, რუბენისის საფინალო სასწვენის ხმა. შეხვედრა დამთავრდა. გამარჯვება. გამარჯვება ნამდვილ, გამსახურებულ. ბარ ჩემპიონებს.
58 წელში თბილისის ზირამოში ძირითად შემადგენლობაში თამაშობდი და როდესაც სეზონი დამთავრდა, სეზონი როდესაც დამთავრდა, გურიაში ჩავედი. ნუ თავი მომწონს ახლა თბილისის დინამოში ვარ და ძირითად შემადგენლობაში თამაშობდა. შემდეგ როდესაც იქ ბიზაშემი შემხვდა ირაკლი კოტრიკაძე, იმამ მკითხა, კი იცოდა ყველაფერი, მაგრამ ისე გურულად მითხა, რაღაცოცო ჩვენი გვარიო ამ ბოლო დროსო რადიოში ისმისო და შენ ხვარაფელი შვილი ხარო. მეოთხარი კი მეთქი თბილისის დინამოში ვარ, მეთქი მეოთხარი და იქ ვთამაშობ, მეთქი მეკარეთ, მეთქი ო დიდი საქმეთვის მოგიგიდი ახალიო, მითხა. მერეო რაკენითო ახლა უწელსო და მეოთხარი რაზე მეკითხები, მეთქი და ხო ახლა კარებში თუ იდეკი რამდენი ბურთი გაუშვიო და მეოთხარი 32 მეთქი და აბა ბიძია რაც იჭერდი იქო 32 ბურთი თუ გაუშვიო.
ხო ბატონო სერგო,
ძირფასო მეგობრებო, ძირფასო გულშემატკივრებო, ეს ჯილდო ეკუთვნის არა მე მარტო არამედ იმ ყველა ჩემს თანაგუნდელს, რომელიც ჩემთან ერთად მოღვაწეობდა. მადლობა კიდევ და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა.
გამოკითხვის შედეგად საუკუნის მეკარედ დამასახელეს, მაშინ გამახსენდა ბიძა ჩემი. და ალბათ ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ვეტყოდი. თუმცა მართლა დამიჯერია მეთქი.
ჩაის მყრეფავები, მეფოლადეები, რუსთავის მუშები, ისინი გეგმებს, რეკორდებს ამყარებდნენ თბილისის დინამოს მოგების შემდეგ. მათთვის ეს არ იყო გოლის შეგდება და 2-1 გახდა თუ 3-1, არა. მათთვის სტიმული იყო სიცოცხლის უკეთესი მუშაობის. უკეთესი შედეგების მიღწევისთვის, იმიტომ რომ დინამოს უნდა ამოდგომოდნენ გორჩინა მათი ტოლიყო. თუ დინამო ყველას უგებს ამ ხელა ქვეყანაში, ჩვენც ყველაზე გაიმუშავებდი, ჩვენც ყველაზე კარგი მეღვინეები, კარგი მეჩაიები და ასე აი ასე იცხოვრა თბილისის საზოგადოება, საქართველოს საზოგადოება და თბილისის დინამო იყო ის თამაშა, რომლის გათავლებას გულთან ერთად მთელი ქართული
საზოგადოება.
ამ რამდენიმე დღის წინ ქუთაისში ლამაზად აღნიშნეს დიდი მწვრთნელის სულიკო თორთლაძის 100 წლისთავი. თავის მშობლიურ ქალაქში სახელოვანი კალათბურთელების ოლიმპიური და მსოფლიოს ჩემპიონების ამზრდელი საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი ამ 4 ათეული წლის წინ მისი მეგობრების, ჩემი უფროსი კოლეგების გარემოცვაში გავიცა. მალე გაუშინაურდი და დამთანხმდა ინტერვიუსაც, რომელიც რამდენჯერმე გადასცა საქართველოს ტელევიზიამ. შესაძლოა გახსოვთ კიდეც რადიო თავისუფლების მსმენელებს ღირსეული ქუთაისელის ბატონის სულიკო თორთლაძის იუმორით დამშვენებული ნაამბობი.
თქვენ დაასახელეთ ზურაბ საკანდელიძე, მიხეილ ხორკია, კოლია დერუგინი და ზურაბ გძელიძე. და უნდა დავამატო ერთი კაცი, რომ შექმნა ხუთეული, არა?
რომლებიც ღირსი იქნებიან, ეს ხუთივე
საკანდელიძე. გასაგებია, მაგრამ მე ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან, რომ ხუთეული არ გამოგვივა. ექვსი სუფლე უნდა მომცეთ ჯერჯერობით. მე მხედველობაში მყავს ამ შემთხვევაში ქუთაისის მე-11 საშუალო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე, რომელიც წელს ამთავრებს გელა დარსაძე და თქვენთვის ცნობილი კოლია დერუგინის ძმა, რომელიც უკვე მეორე წელია თბილისში იმყოფება ოჯახის გამოსვლასთან დაკავშირებით. ეს ორი ახალგაზრდა უკვე აყვანილია თბილისის დინამოს შემადგენლობაში. რა თქმა უნდა, სათადარიგო შემადგენლობიდან იწყება საერთოდ სპორტსმენის ცხოვრება. ბავშვი როდესაც იწყებს ის კალათბურთში მოსვლას, თუ რა სპორტის სახეც არ უნდა იყოს, მას კერპი ჭირდება საერთოდ. აი მაგალითად ჩამოვიდა ბავშვი დარბაზში, ხედავს რომ ზურაბ საკანდელიძე ვარჯიშობს, აქეთ მიხეილ ხორკია ვარჯიშობს, აქეთ დერუგინი ვარჯიშობს და ასე შემდეგ. ბავშვი გაოცებული ამ შესანიშნავი ოსტატების სქერით და არ შეიძლება რომ ამ ბავშვმა ღამით სიზმარში კალათბურთი არ ნახოს.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. უდიდესი თანამედროვე სპარსული რომანი, რომელიც ოდესმე დაწერილა. ასე უწოდებენ წიგნს, რომლის შესახებაც დღეს ვილაპარაკებთ. წიგნს ბრმა ბუქვია და ის 1986 წელს დაწერა სადეყ ჰედაიათ. მე ამ წიგნის არსებობა ახლახან გავიგე. რეცენზიას ვკითხულობდი თანამედროვე სამხრეთ კორეელი ქალის, ჰან კანგის რომან ვეგეტარიანელზე, რომელიც ძალიან მომეწონა. და იქ წერდნენ ჰან კანგი ბევრი ასპექტით ჰედაიათის ბრმა ბუს ლიტერატურულ შთამომავლად შეიძლება აღვიქვათო. ბრმა ბუ, როგორც იტყვიან, დავგუგლე და ასობით ვებგვერდი ვნახე, სადაც მას შედევრად, საკულტო წიგნად და იდუმალ მოდერნისტულ რომანად მოიხსენიებდნენ. ცხადია მაშინვე გადავწყვიტე მისი წაკითხვა. რამდენიმე დღეში ჩვენი რადიოს კაფეში ირანელი კოლეგები შემხვდნენ. კითხე სადეღ ჰედაიათის ბრმა ბუ თუ იცით მეთქი. ყველა მერთად დაუფარავი გაოცები ჩემომხედა, ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ შენ რანაირად არიცი, ნუ თუ საქართველოში არ გაქვთ თარგმნილიო მკითხეს. დავადგენ მეთქი ვუთხარი. დავადგინე კიდეც და ბარემ აქვე გეტყვით, რომ ეს წიგნი ორჯერაა ქართულად ნათარგმნი. ერთხელ 1970-იანების ბოლოს და მეორედ სულ ახლახან, ჯერ გამოცემულიც არ არის. ციგნი რაზია მეთქი ვკითხე, მხრები აიჩეჩეს. ბრმა ბუ რატომ ქვია მეთქი არ მიპასუხეს. ასე ვერაფერს გეტყვით, წაიკითხე და ნახავო. ცხადია იმ კაფედან 10-ჯერ უფრო დაინტრიგებული წამოვედი. კიდევ რამდენიმე დღეში წიგნის ინგლისური თარგმანი უკვე ხელში მეჭირა. გვიან ღამით გადავშალე და კითხვა დავიწყე. და ახლა უკვე ვიცი, რომ ის ღამე არასოდეს დამავიწყდება. თითქოს მართლა სხვა განზომილებაში მოვხვდი. კოშმარულ, შფოთიან, შეშლილ, მშვენიერ, ეროტიკულ, შემზარავ და სიკვდილით დაღდასმულ განზომილებაში, რომელიც ყოველი გვერდის გადაშლის მერე უფრო და უფრო თავბრუდამხვევი და ინტენსიური ხდება და სულ ბოლო წინადადების საკითხვამდე ერთი წამით არ გაძლევს ამოსუნთქვის საშუალებას.
در زندگی زخمایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اسم
اخلا اوریگینالور سپرسول نزه اسمند برما بوس دست از غیس
کردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب
چخوره باشی عریس جلیلو ببی რომლებიც კეთრივით ღრღნის და ხრავს მარტოკაცის სულს. ასე ჟღერს რომანის პირველი, ასე ვთქვათ, გამხსნელი წინადადება ახალ ქართულ თარგმანში, რომელიც მზია ბურჯანაძის მიერ არის ოსტატურად შესრულებული და სულ მალე გამოვა წიგნად. პირველ თარგმანში, რომელიც 1979 წელს დაიბეჭდა და თენგიზ კეშელავასი იყო, ეს წინადადება ასეთია. არის ტკივილი, რომელსაც ვერაფერს მოუხერხებ. კეთრივით შეგიჯდება, დაგიმარტო ხელებს და მერე ნელა ჭამს და ცვეთს. ნაიარევ სულს. თხრობელი დასაწყისშივე გვეუბნება, რომ აპირებს სწორედ ასეთ კეთრივით მღრღნელ ტკივილზე გვიამბოს. ის თან ჩვენ გველაპარაკება და თან საკუთარ ჩრდილს, რომელიც კედელზეა გამოსახული და ხარბად სანსლავს მის მონაყოლს.
ეს ამბავი თავად გადამხდა და იმდენად შემძრა, რომ ვერასდროს დავივიწყებ. მისი საბედისწერო კვალი მთელ ჩემს ცხოვრებას დასაბამიდან დასასრულამდე ისე მოშხამავს, რომ ამის გაგებას ვერც ერთი სულიერის გონება ვერ შეიძლება. მოშხამავს მეთქი დავწერე, თუმცა მინდოდა მეთქვა, რომ მისი დაღი უდამ თან მდევდა და მდევს კიდეც. მე მხოლოდ ჩემი ჩრდილისთვის ვწერ, ლამპის შუქზე კედელს რომ ეცემა, თავი უკეთ უნდა გავაცნო.
ციგნს უჩვეულო სტრუქტურა აქვს. ის შედგება ორი ნაწილისგან თუ ორი პარალელური მოთხრობისგან. ერთში მოქმედება თანამედროვე პერიოდში ხდება, მეორეში ოდესღაც წარსულში, სავარაუდოდ შუა საუკუნეებში. ყველაზე ზედაპირული შეჯამებით ბრმა ბუ გადმოსცემს ქალის სიკვდილის ორ ერთმანეთისგან განსხვავებულ ამბავს თუ ვერსიას, ისე რომ ვერ იგებ, რომელია რეალობა და რომელი ზმანება, სიზმარი ან ფანტაზია. პირველ ნოველაში მთხრობელი საკალმეების მხატვარია და საკუთარი მუზის, სრულყოფილი ქალის სიკვდილის ამბავს გვიყვება. მეორეში ავადმყოფი და ეჭვიანი ქმარი, რომელსაც, როგორც თვითონ უწოდებს, ბოზი ცოლი ჰყავს და მას თავად კლავს დანით. ეს ორი ხაზი ერთმანეთთან გადაჯაჭულია სიუჟეტითაც და პერსონაჟების საგნების სცენების ისევ და ისევ მუდმივი გამეორებით. მუდმივად გვხვდება მოხუცი კაცი, რომელიც შემზარავად ქირქილებს. ოთხი შავი ჯაგლაგი ცხენი ხრინწიანი ხველებით, მოწამლული ღვინის გადამალული მათარა, ყასაბი კმაყოფილი ღიმილით სახეზე. დროდადრო ეს პერსონაჟები ერთმანეთში გადაიხლართებიან ხოლმე. მაგალითად, მოხუცი კაცის სახე მეორდება ბიძის, მესაფლავის, მეწვილმანის, თავად მთხრობელის სახეებით. ერთმანეთს ირეკლავს სცენებიც. ერთსა და იმავე სცენას ხედავთ ხატვრის მიერ მოხატულ საკალმეებზე, სასაფლაოზე ნაპოვნ ძველ საყვავილეზე, აწმყოში თუ წარსულ დროში მომხდარ სცენებში. რომანი ჩვენს თვალწინ იშლება და თავიდან გადაეწყობა ხოლმე. პერსონაჟების საგნები და მოვლენები ახალ-ახალ შრეებს და მნიშვნელობებს იძენენ. კითხულობ და თავბრუკ ეხვევა იერსახეების განწყობების, თხრობის სტილის, სიმდიდრის, უჩვეულობისა და მრავალფეროვნებისგან. ბრმა ბუს ახალი თარგმანის ავტორი და ჰედაიათის შემოქმედების და ბიოგრაფიის მკვლევარი მზია ბურჯანაძე გვეუბნება, რომ ბრმა ბუში სულის გადასახლების, რეინკარნაციის, მუდმივი დაბრუნების იდეაც შეგვიძლია დავინახოთ.
სულის გადასახლების თეორია სწორედ ეს არის საინტერესო რომ აი ეს ყასაბია თუ აი ის მეორე ნაწილში რომელიც ქმარია მეწვიმანებელი კაცი არსებობს აქ ასევე რომლის ხელში მეორე ბოლოს გადადის განსხეულდება იმ ბერიკაცად ასე ვთქვათ ეს ახალგაზრდა მხატვარი თუ ოდესღაც 1000 წლის წინ არსებული მხატვარი რომელიც მათ მოჭიქულს აყვავილეზე დახატა ამ გოგონას სურათი ეს ყველაფერი არის ერთი კაცი სხვადასხვა სახით და სხვადასხვა სხეულით მოსული
ბრმა ბუ დახუნძლულია მეტაფორებით და სიმბოლოებით, რომელთა ამოხსნას დღემდე ცდილობენ ჰედაიათის მოყვარულები. ერთ-ერთი სიმბოლური სახე, რომელიც მუდმივად მეორდება, არის ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ნაკადულის მეორე მხარეს მჯდომ მოხუცებულ კაცს, ლოტოსის ყვავილს აწვდის.
უცნაური კი ისაა, წარმოუდგენელი კი ისაა, რომ არ ვიცი რატომ, მაგრამ ყველა ჩემი ნახატი მუდამ ერთნაირი იყო. ხატავდი სარუს, რომლის ძირშიც აბაში გახვეული კუზიანი ბერიკაცი ინდოელი იოგივით ფეხმორთხმით იჯდა. ჩალმა ეხურა და მარცხენა ხელის საჩვენებელი თითი გაოცების ნიშნად ტუჩზე მიედო. მისკენ გრძელ შავკაბაში ჩაცმული ქალიშვილი გადმოხრილიყო და ლოტოსის ყვავილს აწვდიდა. მათ შორის კი ნაკადული მიედინებოდა. ეს სურათი ადრე სადმე ვნახე თუ ძილში მეჩვენა, არ ვიცი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ რაც ხატვა დავიწყე, ყოველთვის ამ პერსონაჟებს და ამ სურათს ხატავდი. ხელი ხატავდა ჩემ უნებურად.
მხოლოდ ამ ერთმა სახემ უამრავ ინტერპრეტაციას დაუდო საფუძველი. მასში ხედავენ ჰედაიათის პერსპექტივას პრეისლამური ირანის კულტურისა და ისლამის შერწყმის შეუძლებლობის შესახებ. ქალური და კაცური საწყისების გაერთიანების შეუძლებლობის შესახებ. კითხულობენ ბუდიზმის გავლენებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბრმა ბუს საკითხვის შემდეგ ცხადია მიუხვდი, რომ კითხვა რაზეა ამ წიგნთან მიმართებით საერთოდ უადგილოა. ბრმა ბუ შესაძლოა ყველაფერზე იყოს, მაგალითად შეშლილობის ისტორიაზე, ან ოპიუმის თრობის ქვეშ ნანახ ხილვებზე. მაგრამ ფანტაზია, ხილვები, შინაგანი განცდები და რეალობა აქ ერთ, განუყოფელ და დიდი ოსტატობით მოქსოვილ მთლიანობას ქმნის. რეალობასა და ფანტაზიას შორის ყველა ზღვარი წაშლილია და ყველა მცდელობა გაერკვე, სად მთავრდება ერთი და სად იწყება მეორე, მარცხისთვისაა განწირული. ირანელი მკვლევარი ჰედაიათის ცხოვრების და შემოქმედების მიმცოდნე ჰომა ქათუზიანი წერს, რომ ჰედაიათის ბრმა ბუ არა ფსიქოლოგიურ ლიტერატურას, არამედ ოდნავ სხვა კატეგორიას, ფსიქომხატრულ ლიტერატურას ეკუთვნის. ქათუზიანი ოქსფორდის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე მუშაობს, სადაც მას რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ველაპარაკე.
ბრმა ბუ საუკეთესო ტექსტია იმ კატეგორიაში, რომელსაც მე ფსიქომხატრულ ლიტერატურას ვუწოდებ. ეს ტექსტები არაა დაფუძნებული ფსიქოლოგიის რომელიმე კონკრეტულ მოდელზე. ფროიდის ოიდიპალურობა იქნება ეს, იუნგის კოლექტიური არაცნობიერი თუ სხვა. ფსიქოლოგიური, ონტოლოგიური, მეტაფიზიკური, ზოგჯერ სოციოლოგიური ასპექტები ამ ტექსტებში ერთ განუყოფელ მთლიანობას ქმნის. ბრმა ბუ ნაკლებადაა რაიმე კონკრეტული ამბავი. ის უფრო განაცხადია. ტექნიკის თვალსაზრისით ჰედაიათი ამ ტექსტში მოდერნიზმის, კონკრეტულად სიურეალიზმის რეპერტუარს იყენებს. ამ წიგნის იდუმალებას მნიშვნელოვნად ზრდის ის ფაქტორი, რომ მასში ყველა შეუძლია საკუთრივ ჰედაიათის ამბავი ამოიკითხოს. ეს ცხადია არ არის მწყობრად ორგანიზებული რომანი. მას არ აქვს ერთიანი მესიჯი, არ აქვს ცხადი დასასრული. მოქმედება ორ სხვადასხვა დროში ხდება. აწმყოში და წარსულში, რომლებიც ერთმანეთთან უცნაურადაა დაკავშირებული, მათ შორის სხვადასხვა იდუმალი პერსონაჟებით, რომლებიც ისევ და ისევ იჩენენ თავს. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ დუმილი საუკეთესო რამაა. ფიქრობდი, რომ ჯობს ადამიანმა წყლის ბუღასავით დაიდოს ბინა მდინარის პირას და განმარტოვდეს. მაგრამ ახლა ამას მე აღარ განსაზღვრავ, რადგან მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. იქნებ სულაც ახლა, რაღაც ერთ საათში შესაპყრობად მთვრალი გუშაგების ხროვა მომადგეს. სულაც არ მინდა ჩემი ლეში გადავარჩინო. არც რაიმეს უარყოფას ვაპირებ, სისხლის ლაქების დამალვაც რომ მოვახერხო. მაგრამ იქამდე, სანამ მათ ხელში ჩავარდები, თაროზე მდგარი მათარიდან ერთი ფიალა მოწამლული ღვინო უნდა შევსვა. ის ღვინო მემკვიდრეობად რომ მერგო. სურს მთელი ჩემი ცხოვრება ხელებში მოვიქციო და ყურძნის მტევანივით დავსრისო. მერე კი მისი წვენი, არა, მისი ღვინო ჩემს ჩრდილს წმინდა წყლის წვეთებად ჩავაწურო გამომშრალ ყელში. ხოლოდ ის მინდა წასვლამდე იმ ტკივილების ქაღალდზე გადატანა მოვასწრო, ამ ოთახში ნაწილ-ნაწილ რომ გამომხრა, როგორც კეთრმა ან კიბო.
ის რომ ამ რომანმა ბრმაბუმ საკულტო ლამის იდუმალი სტატუსი შეიძინა, თავად სადეყ ჰედაიათის ბიოგრაფიითაც არის განპირობებული. მას მთელი ცხოვრების განმავლობაში სტანჯავდა დეპრესიული ეპიზოდები და 1951 წელს 48 წლის ასაკში პარიზში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. თვითმკვლელობის აჩრდილი ჰედაიათის ცხოვრებას ბედისწერასავით დაყვებოდა თანო გვეუბნება მზია ბურჯანაძე.
პარიზში, ზოგეთ ახალგაზრდობის წლებში, მდინარეში გადახდა და გადააგჩინეს. სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ შეიძლება კიდე ჰქონდა რაღაც დელუბები, რომლებიც ჩვენ არ ვიცით. აი სანამ ბრმაბუს დაწერდა, მას ჰქონდა სრულიად ახალგაზრდას დაწერილი პრაქტიკულად თვითმკვლელობამდე ლამის 25 წლით ადრე ნოველა ერთი ცოცხლად დამარხული, რომელშიც თითქოს განჭვეტილია ყველაფერი ის, რაც მას მოელის. საერთოდ იყო ძალიან ისეთი წინასწარ განზრახულობის, ანუ წინასწარ განსაზღვრულობის ბედისწერის
სამდეს.
ძალიან ხშირად აქვს ნაწარმოებებში ფრაზა: მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. ძალიან ხშირად იმეორებს ამას. ფიქრობ, რომ აი ეს ყველაფერი მას წინასწარ განჭვეტილი ჰქონდა და აქვს ასეთი ფრაზაც იმავე ნოველაში: თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებას აღარავინ იღებს, თვითმკვლელობა ზოგიერთს დაანტასდებს. და ფიქრობდა ალბათ, რომ ეს მისი თანამდევია მართლაც.
მისი ბედისწერა.
ჩემი ჩრდილი ჩემს არსებობაზე უფრო რეალური გამხდარიყო. თითქოს მეწვრილმანე ბერიკაცი, ყასაბი, გადია და ბოზი ცოლი ყველა ჩემი ჩრდილები იყვნენ. ჩრდილები, რომელთა შორისაც ვიყავი მომწყდეული. ბუს დამსგავსებოდი, მაგრამ კივილი ყელში ჩამხშობოდა და მას სისხლის ნაფლეთებად ვაფურთხებდი. იქნებ ბუც ისეთ სნებას შეეპყრო, რომ ჩემსავით ფიქრობდა. კედელზე დაცემული ჩემი ჩრდილი სუნთლად ბუსკავდა, გადმოხრილი ყურადღებით რომ კითხულობდა ჩემს ნაწერს. რა თქმა უნდა, მას ყველაფერი კარგად ესმოდა, ხოლოდ მას შეეძლო გაეგო. ქვეშქვეშად ვუყურებდი საკუთარ ჩრდილს და მეშინოდა.
რომ თქვენ იცოდეთ რამდენი იმუშავა, იღვაწა იმისთვის, რომ ეს რომანი დაებეჭდა. მე ეს რომანი ითარგმნა ფრანგულად და იქაც ვერ დაიბეჭდა. აი უცნაური იყო ისეთი ბედი დაყვა, როგორც მის ავტორს. არ უმართლებდა, არაფერში არ უმართლებდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მის ოჯახში, მის ნათესავებში, მის მეგობრებში იყო ყველაზე გამორჩეული, იყო სრულიად სხვანაირი, ამიტომაც მისი არ ესმოდათ. ასეთები საერთოდ არ ესმიდი.
ჰედაიათი 1903 წლის 17 თებერვალს თეირანში დაიბადა დიდგვაროვანთა ოჯახში. მისი დიდი ბაბუა რეზა ყოლი ხან ჰედაიათი მეცნიერი პოეტი და სახელმწიფო მოღვაწე იყო. სადეყ ჰედაიათი ირანში ფრანგულ კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა, შემდეგ კი ევროპაში გაემგზავრა სასწავლებლად. ის ბელგიაში ეუფლებოდა ინჟინერიას, შემდეგ საფრანგეთში არქიტექტურას და კბილის ექიმის საქმესაც კი, მაგრამ ამ სფეროებში მას წარმატების მიღწევა არ ეწერა.
პარიზმა მოახდინა წარუშლელი შაბეჭდილება მასზე, ისე რომ პრაქტიკულად ცხოვრობდა თეატრებში, ბიბლიოთეკებში, კინოთეატრებში, ხელოვანთა შეკრების ადგილები, ნუ მაშინ ძირითადად კაფეები იყო, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული თუ სხვა და ასე შემდეგ, და იქ ატარებდა დროს, ასე ვთქვათ, ლექციების მაგივრად, რო ვთქვათ. ასე რომ ფაქტიურად ირანში დაბრუნდა სამწუხაროდ დიპლომის გარეშე. ეხლა სამწუხაროდ იმიტომ ამბობ, რომ მე ეს ამბავი წინ დახვდა მას. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სახლში რო დაბრუნდა, ცოტა უფრო დაბლა თანამდებობებზე უწევდა მას ყოფნა. და გარდა მაგისა, მერე უკვე როდესაც დაფიქრდა ის, აი ცხოვრების ბოლო წლები იყო, როდესაც ფიქრობდა, რომ იქნებ წასულიყო ევროპაში და იქ მაინც აეწყო ცხოვრება, იქაც ვერ აეწყო, იმიტომ რომ აი მასწავლებლად მაგალითად უნდოდათ, მასწავლებლობა, აი მასწავლებლა უნდოდათ რაღაც ასეთი ადგილი შეეთავაზებინათ, მაგრამ რადგან არ ჰქონდა აკადემიური ხარისხი, ესეც არ გამოუ.
ამანაც შეეწყო მერე ხელი მის დეპრესიის.
იცით რა, ამან ალბათ უკვე აღარ შეუწყო, იმიტომ რომ ეს იყო უკვე ბოლო ეტაპი.
ჰედაიათი მარტო ცხოვრობდა, მას არაცოდეს ყოლია ოჯახი. 1926-27 წლებში ის ინდოეთში გადავიდა საცხოვრებლად. ბრმაბუ სწორედ იქ დაწერა. 33 წლის მწერალმა ხელნაწერი 50 ასლად გაავრცელა მეგობრების წრეში წარწერით ირანში არ გაიყიდოს და ამ რომანის ლეგენდასაც სწორედ მაშინ დაედო საფუძველი. იმის მიუხედავად, რომ ბრმა ბუზე რომელიმე ერთ ჭრილში ლაპარაკი მართლა შეუძლებელია და ჰედაიათის მკვლევრებისთვის ასეთი საქციელი ლამის მკრეხელობას უტოლდება, მაინც ვიტყვი, რომ ჩემთვის ეს რომანი უპირველესად ფსიქოსექსუალური თუ გენდერული განზომილებით არის საინტერესო. ბრმა ბუში ერთ-ერთი საყვანძო პერსონაჟია მთხრობელის დედა, ინდოელი მოცეკვავე ქალი, ერთადერთი გმირი, რომელსაც სახელი ბუგამ დასი ჰქვია. მისი ამბავი კლასიკურ აღმოსავლურ ზღაპარს მოგვაგონებს. ბუგამ დასის ირანელი ვაჭარი აცდუნებს, ოღონ გაურკვეველია ეს თავად ვაჭარი იყო თუ მისი ტყუპისცალი ძმა. ტყუპებს გველით გამოცდას უწყობენ, ბნელოთახში ათავსებენ და ვინც გველს გადაურჩება, ბუგამ დასიც მას დარჩება. ერთ ძმას გველი კლავს, მეორე ჭყუიდან შეიშლება და ეს ყველაფერი ინტენსიური ჰალუცინაციის მსგავსი თხრობითაა მოყოლილი. ბოლოს დედა მიდის და შვილს, ანუ მთხრობელს, ინდური კობრის შხამშერეული ღვინის მათარას უტოვებს. ეს ღვინო და მათარა ტექსტში ბევრგან და ბევრი ფორმით იჩენს თავს. ამ რომანში უკიდურესად დაწრეტილი გაშიშვლებული ფორმით გვხვდება კულტურაში ქალების რეპრეზენტაციის დამკვიდრებული ორსახოვნება: ქალწული ან მეძავი, ანგელოზი ან, ასე ვთქვათ, დაცემული და სახიფათო ქალი. პირველ ნაწილში, როგორც უკვე გითხარით, მხატვარი შემოქმედი თავისი მუზის, სრულყოფილი ქალის სიკვდილის ამბავს გვიამბობს. მეორეში კი ბოზი ცოლის, რომელიც ავადმყოფ ქმარს სისტემატურად ღალატობს და ამცირებს. ქალი ორივე ნაწილში გვხვდება და შეიძლება ისიც ვივარაუდოთ, რომ პირველი ნაწილი მუზის სიკვდილი წარმოსახვაში შეთხზული ვერსიაა ცოლის მკვლელობის ამბისა.
ჩემთვის იგი იყო ქალი, რომელსაც რაღაც ზე ადამიანური ახლდა. ჩემთვის მის სახეს სხვათა სახეების თავგზა ამბნევი დავიწყება მოჰქონდა. მის დანახვაზე ავკანკალდი და მუხლი მომეკვეთა. ამ ერთ წამში იმ დიდი თვალების უკან, მისი უსაზღვროდ დიდი თვალების უკან, მთელი ჩემი ტკივილიანი ცხოვრების ისტორია დავინახე. წყლიანი კამკამა თვალების უკან თითქოს შავი ალმასის სფეროები ცრემლში ჩაეგდოთ. მის თვალებში, მის შავ თვალებში ვიპოვე ის საუკუნო ღამე და წყვარამი ბნელი, რომელსაც დავეძებდი. ახლა შემეძლო მისი სხეულის სიმხურვალე შემეგრძნო და იმ ნოტიო სურნელს მთხვეოდი მის მძიმე შავ ნაწლავებს, რომ აზდიოდა. არ ვიცი, რატომ ავწიე აკანკალებული ხელი, რომელიც მე არ მემორჩილებოდა და კულულზე გადაუსვი. კულულზე, რომელიც მუდამ საფეთქელზე ჰქონდა მიკრული. მერე ხელი კულულებში ჩავუყავი, თმა ცივი და ნოტიო იყო. ცივი, სრულიად ცივი. რამდენიმე დღეს მკვდარი უნდა ყოფილიყო უკვე. არ ვცდებოდი, მკვდარი იყო. ლიფის ქვეშ ხელი შეუცურე და მკერდზე და გულზე დავადე. ოდნავი ფეთქვაც არ იგრძნობოდა. სარკე მოვიტანე და ცხვირზე მივადე, მაგრამ სიცოცხლის ნიშანწყალი არ ეტყობოდა.
იდეალური ქალის სახით ჰედაიათი ამ არქეტიპს არაემდენად იმეორებს, რამდენადაც მის არარეალისტურ წარმოსახვით ბუნებას გვაჩვენებსო, ამბობს ჰომა ქათუზიანი.
Women are either angels or whores.
ქალების ორ საპირისპირო კატეგორიად, ანგელოზებად და მეძავებად, ქალწულებად და ბოზებად დაყოფა ლიტერატურის თანმდევი ისტორიული ტრადიცია. თუმცა როგორც ვიცით, ანგელოზები არ არსებობენ და ჰედაიათი ბრმა ბუში ამას მკაფიოდ გვაჩვენებს. იდეალური სრულყოფილი ქალი, რომელიც მთხრობელს რომანის დასაწყისში გამოეცხადება, კვდება, თუ უკვე მკვდარია. მასთან არანაირი კომუნიკაცია არ მყარდება. ეს არ არის ამქვეყნიური არსება. თოჯინა წარმოსახვაში არსებული პლასტმასის მანეკენი. და რა თქმა უნდა, ამ იდეალური ქალის საპირისპირო პერსონაჟია მთხრობელის ცოლი, რომელსაც ის ბოს უწოდებს და მასთან რთული, სიძულვილით და თან სიყვარულით, ვნებით დამუხტული ემოციური კავშირი აქვს.
ღამღამობით, შინ რომ ბრუნდებოდი, სახლში არ იყო. არ ვიცოდი, იყო თუ არა. არ მინდოდა მცოდნოდა. მე მარტოობა და სიკვდილი მქონდა მოშჭილი. გადავწყვიტე, რადაც არ უნდა დამჯდომოდა, მის საყვარლებს დავკავშირებოდი. ამას ხომ არავინ დაიჯერებს. ვისედაც მსმენოდა, რომ მოსწონდა, ყველას უთვალთვალებდი. ათასნაირად უსაფრთებოდი, თავს ვიმცირებდი. იმ ტიპს ვეცნობოდი, ფარისეულობდი, მისთვის ვიბევებდი და სახლში მომყავდა. მერე და რასაყვარლები. მეხაშე, ფაყიჰი, კუჭმაჭის გამყიდველი, გუშაგების უფროსი, მუფთი, სოდაგარი, ფილოსოფოსი. ყველას სხვადასხვა სახელი და ზეცსახელი ჰქონდა. მაგრამ ყველა ერთი ოხერი იყო. ყველა ჩემს თავს ერჩია. არავინ იცის, როგორ ვიმცირებდი და შეურაცხყოფდი საკუთარ თავს. მეშინოდა, ცოლი არ დამეკარგა. მინდოდა მისი საყვარლებისგან ქცევა, ზნე და მოხიბლის გზები მესწავლა. მაგრამ ერთი უბადრუკი შუამავალი ვიყავი, რომელსაც ყველა ყეყეჩი დასცინოდა. ანდა როგორ უნდა მესწავლა ამ დაბიოთ ზნე და ქცევები? ახლა კი ვიცი, ბრიყვები, ურცხვები და აყროლებულები რომ იყვნენ, იმიტომაც მოსწონდა ისინი. მისი წრფიალება სიბილწესთან და სიკვდილთან იყო წილნაყარი. Ну ту мартла миндода мастан дацола. Ну ту мисма гарегноба момнусха. Ан сулац чемдами зизгма.
Сигнис ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი მომენტი პირველ ნაწილშია, მუზის სიკვდილის შემდეგ. ჰედაიათი გრაფიკულად დაწვრილებით აღწერს ქალის მკვდარი სხეულის დანაწევრების და მისი ჩემოდნით დასაფლავების სცენას.
საკუთნაოდან ძვლისტარიანი დანა გამოვიტანე და ძალიან ფრთხილად თხელი შავი კაბა ჩავჭერი. ერთადერთი რამ, რაც ტანთ ემოსა. კაბა, რომელსაც აბლაბუდასავით მოემწყდია მისი სხეული. თითქოს გაზრდილიყო, ჩვეულებრივზე მაღალი მეჩუნა. თავი მოვაჭერი. ცივი სისხლის შედედებულმა წვეთებმა გამოჟონა. მერე ხელები და ფეხები წავაჭერი. დანაწევრებული სხეული ჩემოდანში ჩავაწყვე, ზემოდან თავისი კაბა, ის შავი კაბა გადავაფარე. ჩემოდანი ჩავკეტე და გასაღები ჯიბეში ჩავიდე. დავამთავრე და შვებით ამოვისმუქე. ჩემოდანი ავიღე და მოსინჯე, ძიმე იყო. ასეთი დაღლილობა არასდროს მიგძნია. არა, ამ ჩემოდნის ტარებას მარტო ვერასდროს შევძლებდი.
თუმცა გვამის დანაწევრებამდე მთხრობელი, რომელიც პირველ ნაწილში ჯერ კიდევ მხატვარია, ქალის სახის დახატვას ასწრებს. და მკვდარი ქალიც რამდენიმე წამით თვალს გაახელსა იმისოთ, რომ მხატვარმა მისი დახატვა შეძლოს. ამიტომაც მზია ბურჯანაძე ამ სცენის ასეთ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს.
ამ ნაწარმოებში ძირითადი იდეა არის სწორედ ხელოვნების უკვლევების იდეა და აი მან სწორედ აი ამაში, რომ ის ასე შეუბრალებლად აკუწავს იმ ქალს, რომელსაც ეთაყვანება, ასე ვთქვათ, უნდა დავინახოთ ის, რომ რადგან მან უკვდაო ამ ქალის სახე, აი ნახატის სახით, მისი გამომეტყველება, მისი სული გადმოიტანა ქაღალდზე და ამიტომ მას ხეული აღარ აინტერესებს. ანუ ეს არის წარმავლობის და მაგადიულობის სიმბოლოები. Ну, აქ ცხადია, საშინელება როცა კითხულობ, მაგრამ თუ ასე გაიაზრებ, უკვე ну შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, მოდერნისტულ ნაწარმოებში ეგეთი რამ შეიძლება და ხდება კიდეც. ვერ გეტყვით, რომ სასიამოვნოა წასაკითხათ, ნამდვილად ძალიან რთული ნაწარმოებია.
ბრმა ბუს წყვეტილ, მაგრამ მაინც ხაზად გასდევს კაცის შიში შფოთვა, მამაკაცური უძლურების სექსუალური იმპოტენციის განცდა. განსაკუთრებით მეორე ნაწილში, სადაც მთხრობელს თავისი ცოლი სისტემატურად უარყოფს და არიგარებს. ბოლოს ის ცოლს დანით კლავს, ცივი ფალიკური იარაღით, რაც თითქოს შურისიებაცაა სექსუალური უძლურების გამო. დროდადრო გვხვდება თავდაჯერებული და კმაყოფილი ძალადობის, დაუნდობლობის კაცური არქეტიპი. ყასაბი, რომელსაც თავისი ხელობა უდიდეს ნეტარებას ანიჭებს.
ქალაქის მთელი ღირსშესანიშნაობებიდან ჩემი ფანჯრის წინ მხოლოდ ერთი უბადრუკი საყასბოა, რომელშიც ყოველ დღე ორ ცხვარს ასაღებენ. ყოველთვის, როცა სარკმლიდან ვიხედები, იმ ყასაბს ვხედავ. დილაუთენია ორი შავი, განძვალტყავებული ავადმყოფი ცხენი მოხავთ. მუდამ მშრალად, ხრინწიანად რომ ახველებენ. გაშეშებული ფეხები, ფლოქვები ვით გაახქვევებიათ. თითქოს რომელიღაც ველური კარურის მოთხოვნით გადაუჭრეს და ადუღებულ ზეცი ჩააყოფინესო. ზურგზე ორივეს დაკლული ცხრები კიდია. ყასაბი გაქონილ ხელს ინიან წვერზე ისვამს. ცხრებს ჯერ
მუშტრის თვალით აფასებს, ორ ცხვარს არჩევს, ხელით დუმის სიმძიმეს უმოწმებს, მერე მიაქვს და დუქნის კაუჭზე კიდებს. ცხენები ქშენით ადგებიან გზას. ყასაბი ყელ გამოღალდრულ გასისხლიანებულ გვამებს, გადმოკარგლული თვალები ჩალურჯებულ უპეებში, სისხლჩაქცეულ კუთუთოებს შორის რომ ჩახმობიათ, ელერსება და ხელს უთათუნებს. მერე წლისტარიან დანას იღებს, ცხრებს გულმოდგინეთ ასო ასო ქნის და რბილ ხორცს ღიმილით სთავაზობს მუშტარს. რახალისით აკეთებს ამას ყველაფერს. დარწმუნებული ვარ სიამოვნებას და ნეტარებას გრძნობს. ეს იმ ყვითელმა სქელ კისერა ძაღლმა ციცის, ჩვენს უბანს რომ დაჰპატრონებია და ყასაბს კისერ მოღრეცილი უცოდველი თვალებითა და ხარბი მზერით შესგერის ხელებში. ძაღლმა ციცის რომ ყასაბს თავისი ხელობა ნეტარებას ანიჭებს.
ლიტერატურის კრიტიკოსები ბრმაბუს ერთხმად უწოდებენ პირველ ირანულ მოდერნისტულ რომანს. ზია ბურჯანაძე გვიხსნის, რომ ამ ტექსტით ახალი ეტაპი დაიწყო ირანული ლიტერატურის ისტორიაში.
ეს არის ირანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, იმიტომ რომ ეს არის პირველი მოდერნისტული რომანი. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საერთოდ პროზა განვითარდა ირანში ფაქტიურად 19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო პირველი ნაბიჯები და შემოვიდა უკვე 20 საუკუნეში და ძალიან აქტიურად განვითარდა. Практикула შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოებიც კი არის. ნამდვილად ამ თვალსაზრისითაც ფასეული. იმიტომ რომ იქამდე ხა ყველამ იცის ეს, ვისაც სპარსული ლიტერატურა გაუგია და უყვარს, რომ სპარსეთი ძირითადად იყო პოეზიის ქვეყანა. ცხადია, ჰქონდათ მათ პროზაული ნაწარმოებები, რომლებიც მიიჩქმალა იმ დიდებულებაში, რომელიც პოეზიამ მოიტანა. უფრო დიდაქტიკური ხასიათის ნაწარმოებები ძირითადად, ჰეროიკული უფრო პოეზიაში იყო, ეს ეპოსები ჰქონდათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენთანაც შემოვიდა. მთელი ტომები გვაქვს ჩვენ, თქვათ, ეს მიბაძვა გაგრძელებები და ასე შემდეგ მისი მიმსგავსებები. იყო პროზაული ნაწარმოებები, მაგრამ ძალიან კანტიკურად და ძალიან ცოტა.
ჟანრობრივად და სტილისტურად ბრმაბუ ჰედაიათის სხვა ტექსტებს ნაკლებად გავს. ამ რომანის გარდა მას მოთხრობებიც აქვს, რომლებსაც სამ კატეგორიად ყოფენ ხოლმე. რამდენიმე მოთხრობა ასევე ფსიქომხატრულ ჟანრშია დაწერილი, თუმცა სხვები უმრავლესობა კრიტიკული რეალიზმის ტრადიციაში. ჰედაიათის მოთხრობების მესამე კატეგორია ნაციონალისტური სულისკვეთებით დაწერილი ტექსტებია. ახალგაზრდობაში ჰედაიათი პანირანელი ნაციონალისტი იყო და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ატარებდა გარკვეულ ნოსტალგიას პრეისლამური ირანის მიმართ. ფსიქომხატრულ ჟანრს ჰედაიათი მაშინ მიმართავდა, როცა საკუთარ თავზე ან იმ სოციალურ კლასზე წერდა, რომელსაც წარმოადგენდა. გვეუბნება ჰომა ქათუზიანი.
ჰედაიათს ბევრი უცნაურობა ახასიათებდა. ის პერიოდულად ღრმა დეპრესიას მიეცემოდა ხოლმე. მას ასე ვთქვათ, კრიტიკული რეალიზმის ჟანრშიც აქვს დაწერილი მოთხრობები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ რიგით ადამიანებს, შედარებით დაბალი სოციალური კლასების წარმომადგენლებს ეხებათ. ამ მოთხრობებში ფსიქომხატრული სტილის მისხალსაც ვერ შეხვდებით. ეს კრიტიკული რეალიზმის სწორხაზოვანი ტექსტებია და რამდენიმე მათგანი ძალიან კარგია. თუმცა როცა ფსიქომხატრულ სტილს იყენებს, ჰედაიათი საკუთარ თავს და გარემოს უღრმავდება ხოლმე მაღალ ელიტურ კლასებს, რომლებსაც თავად ეკუთვნოდა.
წერის ტრადიციული ფორმების უარყოფამ და ლიტერატურული მოდერნიზმის, უფრო კონკრეტულად კი სიურეალიზმის რეპერტუარის უხვად გამოყენებამ, რომანი ბრმაბუ ალბათ სამუდამოდ დააყენა ერთი დიდი და პასუხგაუცემელი კითხვის ქვეშ. კერძოდ, რომელ ტრადიციას ეკუთვნის ის? ბევრი დასავლელი მკვლევარი ჰედაიათს ირანელ კაფკას ან ირანელ ედგარ პოს უწოდებს. თუმცა ეს წიგნი იმდენადვეა აღმოსავლური, რამდენადაც დასავლური ტრადიციების გამგრძელებელი, თან ისე, რომ ბოლომდე არც ერთ მათგანს არ ესადაგებაო, გვითხრა ჰომა ქათუზიანმა.
Brian Hart's technique is modernist and surrealist. but that doesn't mean that the content.
Ბრმა ბუში გამოყენებული ტექნიკა მოდერნისტულია, სიურეალისტური, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მისი შინაარსი მთლიანად ტექსტი დასავლურია. კრიტიკოსები, ძირითადად დასავლელები, ხშირად ამბობენ, რომ ლიტერატურაში ჰედაიათის წინამორბედი იყო მაგალითად ამერიკელი ედგარ ალან პო, ამ პოეტები და ავტორები ევროპაში, ფრანც კაფკა ძირითადად. კი, ჰედაიათსა და კაფკას შორის ნამდვილად არის მსგავსება, უფრო მეტიც, გარკვეული სულიერი ერთობაც. მაგრამ ჩემს გამოკვლევებში მე დავამტკიცე, რომ ბრმა ბუს დაწერამდე ჰედაიათს კაფკა საერთოდ არ ჰქონდა წაკითხული. ის აზრი, რომ ჰედაიათმა კაფკა წაიკითხა და ბრმა ბუთი მის სტილს მისდია, უბრალოდ ფაქტობრივად დაამცდარი. ეს სისულელია. ბრმა ბუ ჰედაიათმა 1936 წელს ინდოეთში დაწერა. კაფკა კი მან მოგვიანებით 1940-იან წლებში წაიკითხა ირანში. და კი დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ მოექცა, რადგან კაფკაში მყისიერად ამოიცნო სულიერი ნათესავი, თუმცა მისი მიმდევარი არასოდეს ყოფილა. ბრმა ბუ და შესაძლოა მისი ერთი მოთხრობა სისხლის სამიწვეთი ნამდვილად მოგვაგონებს კაფკას ტექსტებს, მაგალითად პროცესს და ციხესიმაგრეს, მაგრამ ეს მსგავსება უფრო ატმოსფეროში, პირქუშ, უიმედო, შფოთიან და შიშის მომგვრელ ზოგად განწყობაშია და არა საკუთრივ ამბავში, თუ ტექსტის ქსოვილში.
ბრმა ბუ კაცრი მნიშვნელობით არც ერთ ტრადიციას არ ეკუთვნის. ის დასავლური მოდერნისტული ლიტერატურის მეთოდებსაც იყენებს და აღმოსავლურ ფოლკლორულ მოტივებს, თუ ნარატივის აგების სტილსაც. ეს წიგნი მკითხველს დასავლეთშიც იზიდავს და აღმოსავლეთშიც, ისე რომ ბოლომდე გასაგები არავისთვის ხდება. როგორც თავად სადეხ ჰედაიათი, ირანელი ნაციონალისტი, რომელსაც თავის ქვეყანაში არც სასულიერო პირები მოსწონდა და არც მონარქია და გული დასავლეთისკენ მიუწევდა, მაგრამ ევროპაშიც უცხოდ რჩებოდა, სიღარიბეში მცხოვრებ ემიგრანტად.
That wasn't a political type. But of course he did have views about politics.
პოლიტიკური თვალსაზრისით ჰედაიათი გამოკვეთილად აქტიური არ იყო, თუმცა ცხადია, მკაფიო შეხედულებები ჰქონდა. ახალგაზრდობაში ის პანირანელი ნაციონალისტი იყო, თუმცა რომელიმე პარტიასთან ან ჯგუფთან კავშირი არ ჰქონია. მას საშინლად არ მოსწონდა რეზა შაჰ-პეჰლევის რეჟიმი. მას შემდეგ, რაც 1941 წელს რეზა შაჰ-პეჰლევი ტახტიდან გადადგა, ირანში შეიქმნა ანტიფაშისტური ორიენტაციის პარტია, მარქსისტების სათავეში. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს პარტია მიზიდულობის ცენტრს წარმოადგენდა ირანელი ინტელექტუალების, თავისუფლების მოყვარული ფიგურებისათვის და ჰედაიათიც მათ შორის იყო. მას ახლო მეგობრები ჰყავდა ამ პარტიაში. მაგრამ რამდენიმე წლის გასვლის შემდეგ ჰედაიათი ამ პარტიით განიხიბლა და მათ ღია მოწინააღმდეგედ გადაიქცა. მათ წერილობით და სიტყვიერად მწვავე დაკრიტიკებდა. ცხადია, პასუხად ისინიც მტრულად განეწყვნენ ჰედაიათის მიმართ. დაიწყეს მასზე თავდასხმა, მისი რეპუტაციის შელახვის მცდელობები და ბოლო ანგარიშით ამ ყველაფერმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა იმაში, რომ ჰედაიათმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაამთავრა.
ბრმა ბუ ჰედაიათის ეს ცენტრალური ტექსტი ირანში დღესაც აკრძალულიაო გვეუბნება ჰომა ქათუზიანი. მისი სხვა მოთხრობები იბეჭდება, მაგრამ ეს რომანი არა. ამ აკრძალვას რელიგიური მოტივი ასაზრდოებს. ბრმა ბუში ჰედაიათი ღიად გამოთქვამს ეჭვებს და სკეფსის ორგანიზებული რელიგიის, ისლამის მისამართით.
ადრე, როდესაც ჯერ კიდევ ჯანმრთელად ვიყავი, რამდენჯერმე შემთხვევით მოვხვდი მეჩეთში და ვცადე კიდეც ჩემი განცდა სხვა ადამიანების განცდებისთვის შემეწყო. მაგრამ თვალი კედლების მოხატული ჭიქურისკენ გამირბოდა. ეს ჭიქური საამო ოცნებებისკენ მიწვევდა და უნებურად დასხლტომის გზას პოულობდი. ლოცვის დროს თვალებს ხუჭავდი და ხელებით სახეს ვიფარავდი. საკუთარი ხელით მოწყობილ ამ ღამეში ლოცვას გააზრებული პასუხისმგებლობის გარეშე ვკითხულობდი, როგორც გაზეპირებულ სიტყვებს იმეორებენ ძილში. ეს სიტყვები გულიდან არ მოდიოდა, რადგან ღმერთთან, უზენაეს ძალასთან საუბარს, რომელიმე მეგობართან ან ნაცნობთან ლაპარაკი მერჩივნა. ღმერთი ძალიან მაღლა იყო.
დორამ პარვაზ მიკარდან ვა ქერმჰაი სეფიდ კუჩაკ როი თანამ დარ ჰამ მილულიდანდ ვა ვაზნ მორდეი როი სინე ამ ფეშარ მიდათ.
ეს უკვე ბრმა ბუს დასასრულია სპარსულ ენაზე. ქართულ თარგმანში ბოლო წინადადებები ასე ჟღერს.
ოთახში შეუბრუნდი და ქუჩისკენ გამავალი ფანჯარა გამოვაღე. ბერიკაცის კუზიანი ფიგურა დავინახე. ქირქილისგან მხრები უთრთო და გამოკრული ხელსახოცი იღლიაში ამოედო. ბორძიკ ბორძიკით მიდიოდა, სანამ ნისლში არ დაინდგა.
შევბრუნდი და საკუთარ თავს შევხედე. ტანსაცმელი დამხეოდა. ერთიანად შედედებული სისხლით ვიყავი მოსრული. თავს ორი მაისის ხოჭო დამტრიალებდა და სხეულზე წვრილი თეთრი მატლი მეხვია. მკერდზე გვამის სიმძიმე მაწვებოდა.
ბრმა ბუს მზია ბურჯანაძისეული ახალი თარგმანი სულ მალე გამოვა წიგნად. მანამდე ქალბატონმა მზიამ უფლება მოგცა ნაწყვეტები დღევანდელ გადაცემაში წაგვეკითხა, რისთვისაც მას დიდ მადლობას მოვახსენებთ. საუბრის ბოლოს სწორედ ჰედაიათის ტექსტების ქართულენოვან ისტორიაზე ვისაუბრეთ და მათი პირველი მთარგმნელი თენგიზ კეშელავაც გავიხსენეთ.
თენგიზ კეშელავა უნდა აღნიშნოთ, რომ ძალიან დიდი წვლილი აქვს სწორედ სადე ჰედაიათის ნაწარმოებების თარგმნაში. პრაქტიკულად ფელი ის დიდი კორპუსი რეალისტური ნაწარმოებებისას უმთლად თარგმნილი აქვს. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, საბჭოთა სინამდვილე იყო და მოდერნისტულს ნაკლებად თარგმნიდნენ და წყალობდნენ. და აი მოდერნისტულებიდან თარგმნა ბრმაბუ. კი, ეს იყო 86 წელს გამოსცა წიგნათაც კი.
წიგნათაც არის გამოსცა.
წიგნათაც არის გამოცემული, მარტო ბუ არა, მთლიანად რაც ჰქონდა თარგმნილი ედაეთის ნაწარმოები.
აი ხა თქვენი ახალი თარგმანი გამოვა. ეს იქნება მეორე თარგმანი.
მეორე თარგმანი იქნება, თუმცა იყო ერთი თარგმანი. იმდენად მიყვარს ეს რომანი, სულ მინდოდა მეთარგმნა და აი როგორც იქნა გადავწყვიტე და თითქმის ორი წელია მიდევს ისე რომ ვერ დაუბეჭდა.
დაგიჭირდა თარგმანი სათარგმნი ალბათ.
იცით რა, ძალიან რთული ტექსტია, მაგრამ ისეთი სიამოვნება მივიღე მართალი რომ გითხრათ. მე თვითონ ჩემთვის ეს არავის დაუკვეთია, არავის არავინ დაამპირებია რომ დაბეჭდავს, ამიტომ არ შეიძლება ვინმესგან მეწინოს და მადლიერი ვარ პირიქით ახლა ამ ინტელექტის, რომელმაც შემთავაზა დაბეჭდა და ალბათ მალე კიდევაც გამოვა. ისეთი სიამოვნება მივიღე რომ აბსოლუტურად აღარ მახსოვს აი სიძნელე რომელიც გამოვიარე, თუმცა ძალიან რთულია კი, ძალიან რთული იყო. აზრობრივად არის ძალიან რთული, ენობრივად იმდენად არის.
მოკლედ დაელოდეთ ბრმა ბუს. ჩვენ კი დღეს ამიტკემ მშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
میرن اخوان میرن I don't have not one dime.
Everyone has had the blues at some time.
Radio თავისუფლება FM 107.4